Yohanes pasal 11. Di Betania aya dua awewe padudulur, ngaranna Maria jeung Marta. Maria teh anu ngucuran sampean Yesus ku minyak seungit jeung nyekaanna ku buukna. Dulur Maria jeung Marta anu lalaki ngaran Lazarus keur gering. Maria jeung Marta ngajurungan jelema ka Yesus mawa pihatur.
Gusti, sobat Gusti udur.
Diwartosan kitu Yesus ngalahir.
Panyakit Lazarus moal matak maot, malah matak jadi kamuliaan ka Allah, jeung bakal ngalantarankeun putra Allah diagungkeun.
Yesus nyaheun ka Marta, ka Maria, jeung ka Lazarus. Tapi diwartosan Lazarus gering teh anjeuna calik-calik bae di tempat, nepi ka dua poe deui. Geus kitu anjeuna ngalahir ka murid-muridna.
Hayu urang ka Yudea deui.
Pak Guru,
walon murid-murid.
Teu acan lami Pak Guru ku urang ditu bari di baledogan ku batu. Ayeuna parantos bade ka ditu deui.
Pilahir Yesus.
Sapoe teh lain 12 jam. Anu leumpang ti beurang moal ti tajong. Sabab nenjo caangna alam dunya. Lamun leumpang ti peuting tangtu ti tajong. Lantaran teu nenjo anu caang.
Saurna deui.
Sobat urang Lazarus keur sare. Ku kami rek dihudangkeun.
Piunjuk murid-muridna.
Gusti, upami parantos tiasaeun sare mah tangtos tereh sae.
Padahal sare anu dimaksad ku Yesus mah Lazarus teh geus maot. Ari ku murid-muridna dihartikeun sare biasa. Ku sabab kitu ku anjeuna dieceskeun saurna.
Geus maot Lazarus teh. Tapi kami bungah eueuh di ditu teh. Sabab bakal leuwih hade keur maraneh supaya engke maraneh bisa percaya. Ayeuna hayu urang teang.
Pok Thomas, anu katelah si kembar, ngomong ka babaturanana.
Hayu kabeh kadaritu, urang milupae bareng jeung Pak Guru.
Sanggeus Yesus sumping, Lazarus geus dimakamkeun opat poe ka tukang. Betania jauhna ti Yerusalem 3 kilometer ge kurang. Anu matak loba urang Yudea anu daratang ngalayad ka Marta jeung Maria, anu kakara ditinggalkeun maot ku dulur. Marta geus meunang beja yen Yesus sumping, tuluy indit papageun. Maria tunggu imah. Piunjuk Marta ka Yesus.
Upami waktos eta Gusti aya di dieu, pun dulur moal dugi ka maot. Nanging sanaos ayeuna ge, upami Gusti mundut naon bae ka Allah, tangtos dikabul, abdi yakin.
Dulur maneh tangtu hirup deui.
Waler Yesus.
Leres.
Walon Marta.
Engke bakal hirup deui dina poe kiamat.
Waler Yesus.
Kami teh anu ngahudangkeun jeung anu ngahirupkeun. Anu percaya ka kami tangtu bakal hirup sanajan geus maot. Jeung sing saha anu hirup sarta percaya ka kami, salalawasna moal pae. Kumaha maneh percaya kana hal ieu?
Sumuhun Gusti.
Walon Marta.
Abdi percanten pisan Gusti teh Kristus, putra Allah anu lungsur ka alam dunya.
Sanggeus kitu Marta amitan mulang. Datang ka imah tuluy nepungan Maria paduduaan.
Maria, aya Pak Guru sarta mariksakeun maneh.
Carekna ka dulurna. Maria curing hak tuluy lumpat rek manggihan Yesus. Panyana anu keur malaturanana mah rek ngadon ceuri ka kuburan tuluy ditaluturkeun. Ari Yesus calik keneh di tempat tadi basa dideheusan ku Marta can lebet ka jero desa. Datang-datang Maria terus ngarumpuyuk kana sampean Yesus pok unjukan.
Gusti, upami Gusti waktos eta aya di dieu, pun dulur moal dugi ka maot.
Ningali Maria ceurik, kitu deui jalma-jalma anu naluturkeunana oge careurik. Kacida hawatoseunana. Manahna ngerik liwat saking. Tuluy mariksa.
Di mana dimakamkeunana?
Mangga tinggalian Gusti.
Jawab jalma-jalma anu dipariksa. Yesus oge datang ka nangis.
Tuh, sakitu asiheunana ka anu ngantunkeun teh.
Cek jalma-jalma.
Lain isaeun ngabeuntakeun anu lolong ajeuna teh.
Cek nu sawareh.
Na teu ieu saeun nyegah supaya Lazarus ulah nepi ka maot.
Bari ngarakacak mana, Yesus ngabujeng ka kuburan. Ari kuburanana diguhakeun, lawangna ditutup ku batu. Yesus ngalahir.
Singkirkeun batuna.
Marta dulurna almarhum unjukan.
Gusti, tangtos bau, margi parantos opat dinten.
Saur Yesus ka Marta.
Cek kami oge, lamun Nyai percaya, bakal nenjo agungna kakawasaan Allah.
Sanggeus batuna disingkirkeun, Yesus tanggah terus ngalahir.
Hatur nuhun ama, reh ama parantos ngamakbul panuhun abdi. Kantenan salamina oge ama ngabulkeun bae kana panuhun abdi. Kedal panuhun soteh supados ieu jalmi-jalmi palercaya yen abdi utusan ama.
Sanggeus ngalahir kitu soantena ditarikeun.
Lazarus, gera bijil.
Kurunyung Lazarus nugeus maot teh kaluar, suku jeung leungeuna kabungkus keneh ku boe, beungeutna kabulen ku cindung. Saur Yesus.
Bukaan, sina bisaeun leumpang.
Anu ngaralayad ka Maria loba anu percaya ka Yesus sanggeus narenjo anu dipidamel ku anjeuna. Tapi aya sawatara jalma anu terus ka urang Farisi ngalaporkeun anu dipidamel ku Yesus. Urang Farisi jeung imam-imam kapala ngayakeun rapat jeung Mahkamah Agama.
Kudu kumaha urang teh?
Aromongna.
Eta jelema terus bae ngayakeun kaajaiban. Lamun terus diantep, jelema-jelema tangtu bilu kabeh palercaya ka manehna. Tungtungna engke bangsa urang digempur ku pamarentah Rum, bait Allah tangtu ancur.
Cek nusa urang, nyaeta Imam Agung taun eta anu ngarana Kayapas.
Kubaro do ari dulur-dulur, nate aruninga yen leuwih hade paeh jelema saurang tibatan tumpur sakumna bangsa.
Saenyana Kayapas ngomongna kitu teh lain tina pikiranana sorangan. Eta ucapan anjeuna anu jadi Imam Agung taun eta mangrupa hiji piwojang, ngaramalkeun yen Yesus bakal pupus ditelasan pikeun ngagentos bangsa Yahudi. Malah lain pikeun maranehna bae, tapi pikeun ngahijikeun sakumna umat Allah anu eukeur paburencay. Ti harita para gegeden Yahudi geus sakait rek nelasan Yesus. Kusabab kitu Yesus tara nembongan deui di Yudea, malah terus angkat ka kota Efraim anu pernahna deket ka gurun Kesik, tuluy calik didinya jeung murid-muridna. Pesta Paskah urang Yahudi geus deket. Urang desa geus loba anu daratang, naranjak ka Yerusalem arek kalakonan upacara meresihan diri, samemeh pesta Paskah ngamimitian. Maranehna nareangan Yesus, sarta barang geus ngumpul di bait Allah, maranehna silih tanya, pokna.
Kumaha ari cek Andika, rek sumping atawa moal anjeuna teh kana pesta?
Pangna ting taranya kitu lantaran geus diparentah ku imam-imam kapala jeung urang Farisi. Sing saha anu nyaho Yesus aya di mana, kudu terus lapor supaya Yesus bisa ditangkep.